สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันนันทพรเดชประเสริฐสกุลสำนักการสื่อสารทางสังคมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station มาพบกับคุณผู้ฟังเนื่องในวาระพิเศษการรายงานบรรยากาศและผลการประชุมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติในส่วนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขตค่ะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.มีองค์ประกอบทั้งสิ้น39ท่านค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโดยมีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคการเมืองภาควิชาการวิชาชีพและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมขณะนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดวาระลงในวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2558ซึ่งตามมาตรา21วรรค3แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550กำหนดว่าเมื่อกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า90วันดังนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา20จะต้องดำเนินการสรรหาคสช.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่6กันยายนพุทธศักราช2558ใน3ภาคส่วนได้แก่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนทั้งนี้เมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2558ได้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาณห้องประชุมสุชน3ชั้น3อาคารสุขภาพแห่งชาติโดยผู้ที่ได้รับการเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แก่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะวันที่2กันยายนพุทธศักราช2558ได้มีการตรวจนับคะแนนการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติณห้องประชุมภายในอาคารสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาต่อเนื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการโดยคณะกรรมการสรรหาได้ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3ประเภทที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติดังนี้1. นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น 2. นายกิติเมธลุงธนิเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 3. นายประสบโชคนิ่มเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกด้านการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจำนวน6คนจำแนกรายกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มนโยบายสาธารณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ได้แก่ศาสตราจารย์สุริชัยหวานแก้วกลุ่มที่2กลุ่มการบริหารเศรษฐศาสตร์การต่างประเทศได้แก่รองศาสตราจารย์ชื่อฤทัยกาญจนจิตรากลุ่มที่3กลุ่มธุรกิจได้แก่นายบุญยฤทธิ์มหามนตรีกลุ่มที่4กลุ่มสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่นายมานิชสุขสมจิตกลุ่มที่5กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นกลุ่มชาติพันธุ์เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการเป็นต้นได้แก่นางปรีดาคงแป้นกลุ่มที่6กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นได้แก่นายเอ็นนูซื่อสุวรรณสำหรับวันที่3กันยายนพุทธศักราช2558ณอาคารสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเป็นการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต4 5 6และเขต13โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 น.ต่อเนื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต13กรุงเทพมหานครณอาคารสุขภาพแห่งชาติเริ่มต้นขึ้นในเวลา 10:30 น.ถึง 10:50 น.โดยเริ่มต้นจากการกล่าวต้อนรับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนการชี้แจงความเป็นมาของการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขตเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะหลังจากนั้นเป็นการแนะนำคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะทำงานก่อนที่จะเป็นการชี้แจงขั้นตอนในการประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขตค่ะ หลังจากนั้นในเวลา 10:50 น.ถึง 11:00 น.เป็นการประชุมเพื่อเลือกกันเองโดยจำแนกรายกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพจำนวน5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพตนเองและสมาชิกกลุ่มที่2กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครจิตอาสาหรือรณรงค์กลุ่มที่3กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มที่4กลุ่มขององค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนกลุ่มที่5กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนสังคมนโยบายสาธารณะพิทักษ์สิทธิมนุษยชนการศึกษาศาสนาหรืออื่นๆณเวลานี้เรามารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและความมุ่งมั่นในบทบาทกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.กันค่ะ
ก็ท่านต่อไปนะครับกลุ่ม4นะครับอาจารย์หมอณรงค์ศักดิ์ครับเชิญครับ
ขอบคุณฮะก็คงเป็น2ส่วนนะคือส่วนนึงก็คงมองภาพใหญ่กับอีกส่วนนึงก็คือการมองภาพของกรุงเทพฯนะครับคงต้องเริ่มด้วยประสบการณ์โดยส่วนตัวก็เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะและก็เคยเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข2รอบเป็นอธิบดี3กรมเกษียณกรมสุดท้ายที่กรมอนามัยและหลังจากเกษียณก็ได้มาช่วยกับทางงานทางด้านสาธารณสุขต่อเคยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรมและขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมการบริหารของทางสปสช.รวมทั้งที่นี่ด้วยนะฮะก็เป็นรอบแรกก็ได้ดำเนินการไปแล้วก็มีเป็นประธานกรรมการแพทย์ของประกันสังคมแล้วก็เป็นบอร์ดบริหารของบอร์ดประเมินผลนะฮะของทางสสช.แล้วก็เคยเป็นอดีตบอร์ดประเมินผลของทางสรส.นะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกของทางสภาปฏิรูปแห่งชาติอยู่แต่ว่ากำลังจะหมดชีวิตนะวันที่6เนี่ยโหวตเสร็จก็จบแล้วก็ของรัฐมนตรีช่วยที่ผ่านไปเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาท่านแต่ว่าตลาออกตอนที่ได้เป็นสมาชิกปฏิรูปงั้นในภาพใหญ่เนี่ยก็มองว่าตรงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ย เป็นเวทีใหญ่ในการที่จะสานพลังนะฮะของประชาชนและทุกภาคส่วนเนี่ยในการที่จะสร้างพัฒนาแล้วก็มาขับเคลื่อนตัวนโยบายสาธารณะที่ไม่ใช่ถูกกำหนดมาจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวเงินประชาชนและทุกภาคส่วนซึ่งหมายความถึงทั้งกลุ่มเอกชนทั้งภาคการค้าทั้งหลายก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงส่วนนี้ด้วยและในเรื่องการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นต้องมุ่งที่จะต้องคำนึงถึงสุขภาพนโยบายสาธารณะทุกนโยบายจะต้องถูกตรวจสอบโดยพลังของกระบวนการทางสมัชชาสุขภาพเนี่ยนะครับว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรและจะป้องกันหรือจะแก้ไขไม่ให้มันเกิดอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีโอกาสที่ไปผลักดันแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมันชัดเจนมากเนื่องจากเราแนวจากทางด้านสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไปผลักดันสองข้อใหญ่เลยก็คือเรื่องทุกนโยบายสาธารณะห่วงใยสุขภาพอันที่สองก็คือนโยบายสาธารณะทุกนโยบายนั้นในทุกระดับก็คือตั้งแต่ตำบลขึ้นมาจนถึงระดับประเทศนั้นจะต้องเกิดโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์ประกอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะเพราะฉะนั้นสองข้อนี้เป็นสองข้อใหญ่ที่จะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกมาซึ่งก็เป็นผลจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานอยู่ที่สุขภาพแห่งชาตินี้นะครับแล้วก็คิดว่าก็เป็นส่วนที่อยากจะขานอาสาในการที่จะมาขับเคลื่อนต่อทีนี้ไงงานภาพใหญ่ที่ค้างอยู่ที่ทางกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็คือเป็นประธานทบทวนเรื่องธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติซึ่งกำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็เป็นกรรมการของทางด้านการขับเคลื่อนอะไรต่างๆซึ่งก็เคยเป็นประธานแล้วก็ในแนวการเคลื่อนเราก็ได้ปรับจากประธาน ที่อาจจะไม่มีพลังทางการเมืองเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีก็เลยได้ถูกขยับเป็นที่ปรึกษานะฮะซึ่งอันนี้ก็คงพูดในภาพใหญ่ในภาพของกทม.เรามีการเคลื่อนที่จะทำเรื่องของเขตสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการในการที่เราก็ไปดูกทม.เนี่ยก็พบว่าทางด้านของสุขภาพเนี่ยกทม.เนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมโยงหรือประสานกับองค์ประกอบอื่นเลยเพราะฉะนั้นการที่กทม.มองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเดียวนั้นเนี่ยมีแต่ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพแค่นั้นไม่พอมันต้องไปดูปัจจัยทางสังคมเป็นต้นว่าระบบการสื่อสารระบบขนส่งระบบความเป็นธรรมระบบในเรื่องกฎหมายระบบในเรื่องการตรวจสอบเลยทั้งหลายเนี่ยระบบขนส่งทั้งหลายที่มีอิทธิพลกระทบรวมทั้งเรื่องกระบวนการการสร้างรายได้ให้กับทางประชาชนในกรุงเทพด้วยไอ้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยต้นน้ำที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปทำเพียงแค่ไอ้หวานมันเค็มออกกำลังกายมันไม่พอเพราะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันอยู่ปลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอ๊ะคุณเสี่ยงมากเพราะกินแต่ของหวานและมันก็ทำไงได้ล่ะครับเพราะว่ารายได้ของเราน้อยอ่ะเว้นอาหารของราคาถูกมันก็มีพวกแป้งกับพวกไขมันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัจจัยในการที่เรากำลังขับดันกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทำยังไงที่ให้การดูแลสุขภาพนั้นได้มองปัจจัยทางสังคมและขณะนี้ก็ได้มีเรื่องของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแล้วก็ได้มีก็ได้นำทีมไปพูดจากับทางกทม.นะฮะซึ่งทางกทม.เขาก็แตะมือกันแล้วว่าจะร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ทำกับทางกทม.เท่านั้นกระทรวงทบวงกรมที่เป็นปัจจัยหลักทางด้านของปัจจัยทางสุขภาพกลุ่มแกนนำของทางชุมชนทั้งหลายเราก็จะต้องดึงเข้ามานะฮะแล้วก็ทางภาคธุรกิจก็จะต้องมีก็มาในการที่จะมาช่วยกันขณะนี้เรื่องเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเนี่ยเราได้กำหนดไว้12 เขตอยู่ภูมิภาคและกทม.เนี่ย เป็นเขตเดียวๆเลย1 เขต เราได้ยกร่างระเบียบสำนักนายก เสร็จเรียบร้อยแล้วจะทบทวนกันครั้งสุดท้ายก็นัดกันไว้พรุ่งนี้ยันเมื่อมีเขตสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในส่วนกทม.เนี่ยก็จะมีกรรมการเฉพาะใน1 เขตและทางผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ก็ได้ลงไปทำงานร่วมกับทางรองปลัดกระทรวงด้านสาธารณสุขของทางกทม.แล้วนะครับก็คิดว่าทั้ง2 ส่วนที่มันเป็นภาพใหญ่ส่วนหนึ่งกับในเรื่องของตัวพื้นที่กทม.ด้วยก็คิดว่าพร้อมแล้วก็สามารถในการที่จะทำเรื่องราวต่างๆให้ดีขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอนะฮะขอบคุณนะ
ครับขอบคุณครับ
ในเวลา11:45 น.ถึง11:50 น.ทุกกลุ่มได้มารวมกันที่ห้องประชุมโดยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต13ที่ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แก่นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวะพลาจากมูลนิธิสัมมาชีพค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันนันทพรเดชประเสริฐสกุลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station ค่ะในส่วนการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต1 คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเขต4, 5, และ 6ได้จัดขึ้นในวันเดียวกันคือวันที่3 กันยายนพุทธศักราช2558ค่ะสำหรับเขต4ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและจังหวัดนครนายกค่ะเขต5ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครค่ะเขต6ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชลบุรีตราดและจังหวัดระยองค่ะซึ่งขั้นตอนเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในระดับกลุ่มในแต่ละจังหวัดทางคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนหน้านี้แล้วโดยกระบวนการในวันนี้จะเริ่มจากรองศาสตราจารย์ดร.ดรุณีรุตกรลักการประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเขต4 5 6ภาคกลางกล่าวต้อนรับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดในเขต
สวัสดีค่ะท่านผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดในเขต4 5 6ภาคกลางนะคะแล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมสังเกตการนะคะในวันนี้นะคะยังไงเราก็จะต้องได้ผู้แทนระดับเขตเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตอนอื่นก็ขอแนะนำนะคะท่านคุณอมรบรรจงนะคะเป็นกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ววันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในเลือกกันเองเขต5นะคะแล้วก็คุณปิติพรนะคะสันทรทัศน์และอยุธยาท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติวันนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นประธานห้องในการเลือกกันเองของเขต6นะคะแล้วก็คุณติ๊กชื่ออะไรนะอรพันธ์นะคะท่านก็เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นเลขาอนุการในห้องของเขต5นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีผู้สังเกตการนะคะคุณรัตนาสมบูรณ์ยุทธซึ่งคุณรัตนาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นผู้แทนเขต2นะคะแล้วก็ขออภัยท่านประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านก็มาร่วมสังเกตการในวันนี้นะคะ
ขั้นตอนถัดไปเลขานุการนางปิติพรจันทรทัศน์ณอยุธยาได้ชี้แจงความเป็นมาของการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขตจำนวน1คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีท่านผู้แทนภาคเอกชนของระดับจังหวัดทุกท่านนะคะเนื่องจากในการประชุมของคณะกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือเรียกว่าคสช.นะคะแต่ไม่ใช่คสช.ทหารนะคะชุดปัจจุบันนี้เนี่ยจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่6ธันวาคม2558นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรา13ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติก็กำหนดว่าจะต้องมีการสรรหากรรมการชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็กรรมการที่มีการเลือกกันเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ท่านอาจารย์ดรุณีจะเป็นประธานในการดำเนินงานตรงนี้นะคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะทำหน้าที่สรรหาอยู่ตามมาตรา13วงเล็บ6ก็คือกรรมการที่มาจากท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรรมการตามมาตรา13วงเล็บ9คือกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการเลือกแล้วก็ได้ตัวแทนมาแล้วเมื่อวานนี้มีการนับคะแนนเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการตามมาตรา13วงเล็บ10นะคะเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนนะคะซึ่งการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องมาประชุมเลือกคะแนนสุดท้ายให้ได้ผู้แทนทั้งหมด13ท่านนะคะตรงนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะในมาตรา13วงเล็บ10นั้นกำหนดว่าผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงกำไรไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียนทางนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามจะต้องมีการเลือกกันเองให้ได้13คนเป็นกรรมการนะคะตรงนี้ก็อย่างที่ทุกท่านได้มีการดำเนินการมาแล้วในระดับจังหวัดนะคะทั้ง13เขตจะมีการดำเนินการเรียบร้อยนะคะสำหรับกระบวนการนั้นเนี่ยเราได้มีการระดับจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือจากอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก ็มาถึงวันนี้ที่จะต้องมีการดำเนินการนะคะในส่วนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินั้นเนี่ยบทบาทหน้าที่ทุกท่านในที่นี้คงได้มีโอกาสได้ศึกษานะคะว่าในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินั้นอยู่ในเพิ่มแต่สุขภาพแห่งชาติมาตรา25นะคะกำหนดว่าจะต้องมีการภารกิจหลักๆก็คือที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะคะการให้ข้อเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพมีการสนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและก็ในของประเด็นนะคะมีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการติดตามการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายด้านสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่หลักๆนะคะถ้าเกิดท่านได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะมีหน้าที่ดำเนินการอย่างที่กล่าวไปนะคะก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆเป็นที่มาและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นข้อมูลประกอบค่ะเบื้องต้นค่ะในห้องย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็นทั้งเขต4เขต5และเขต6นะคะการดำเนินการนั้นเนี่ยจะประธานในที่ประชุมจะเป็นประธานในการดำเนินการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองในห้องย่อยนะจะเป็นผู้ดำเนินการนะกระบวนการนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่จะมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าผู้แทนของแต่ละจังหวัดนั้นมีครบตามจำนวนที่แจ้งไว้หรือไม่นะคะใครมาไม่มาอย่างไรนะคะมีการตรวจสอบกันนะคะจากนั้นเสร็จก็จะเริ่มกระบวนการด้วยการมีการกล่าววิสัยทัศน์นะคะอย่างที่ให้ทุกท่านได้เตรียมมาไม่เกิน5นาทีนะคะก็จะมีการเตือนในกรณีที่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะอีกเหลือเวลาอีก1นาทีก็จะมีการยกป้ายนะคะแล้วก็ยกป้ายหมดเวลานะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ท่านอื่นได้รู้จักเรานะคะตรงนี้ก็จะมีกระบวนการมีการแสดงวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยทางทีมเลขานุการจะเป็นผู้อ่านรายชื่อทีละท่านนะคะเรียงตามหมายเลขนะคะหมายเลขนั้นเราจะเรียงตามตัวอักษรนะคะไม่ได้เอาเรื่องของเวลามาเป็นตัวกำหนดเอาตัวอักษรมาเป็นตัวกำหนดนี้นะคะหลังจากทุกท่านได้แสดงวิสัยทัศน์คนละ5นาทีครบหมดแล้วก็จะเริ่มด้วยการลงคะแนนนะคะการลงคะแนนนั้นเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนให้ทุกๆท่านนะคะในการเลือกนั้นรอบแรกนี้เนี่ยท่านสามารถเลือกได้ไม่เกิน3นะคะได้1ถึง3ไม่เกิน3ถ้าเกิน3ถือว่าเป็นบัตรเสียนะคะการกานั้นให้ใช้เครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าหมายเลขช่องหมายเลขของเบอร์ที่เราต้องการสมมติว่าเราต้องการที่จะเลือกหมายเลข1แล้วก็กากบาทหน้าหมายเลข1นะคะอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นบัตรดีถ้าเกิดไปกาทับชื่อก็จะถือเป็นบัตรเสียไปนะคะอันนี้จากนั้นเสร็จแล้วก็เมื่อลงคะแนนได้รับบัตรแล้วก็ไปกาอยู่ที่คูหาเราจะตั้งเป็นคูหาให้นะคะก็เป็นการปิดเป็นความลับนิดหน่อยนะคะก็ลงที่คูหาเสร็จแล้วก็พับเสร็จแล้วก็หย่อนลงกล่องนะคะเราจะมีกล่องตั้งให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จกระบวนการการลงคะแนนถ้าลงคะแนนได้ครบทุกท่านแล้วจากนั้นก็จะเริ่มสู่การกระบวนการนับคะแนนนะคะนับคะแนนก็คือเจ้าหน้าที่จะหยิบบัตรออกจากกล่องที่หย่อนทั้งหมดแล้วมาขานนะคะขานว่าบัตรนี้เป็นบัตรดีหรือบัตรเสียแล้วกาหมายเลขอะไรแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีกาอยู่ที่บอร์ดนะคะขึ้นทีละคะแนนนะคะเมื่อตรงนี้ได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลการนับคะแนนนั้นถ้าในรอบที่1มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันนะคะไม่ว่าจะกี่คนก็ตามนะคะถ้าคะแนนเท่ากันจะต้องมีกระบวนการเลือกรอบที่2นะคะรอบที่2นั้นก็จะมีกระบวนการลงคะแนนเช่นเดิมแต่หมายเลขที่ท่านจะเลือกได้นั้นเหลือเท่ากับเลขที่มีคะแนนเท่ากันเท่านั้นสมมุติว่ารอบแรกเนี่ยมีคะแนนเท่ากัน2ท่านนะคะสมมุติว่าเป็นหมายเลข1กับหมายเลข2ทุกคนในห้องนี้เนี่ยสมมติว่าห้องนี้มีทั้งหมด7ท่านนะคะทั้ง7ท่านจะเป็นผู้มาเลือกแต่เลือกได้แค่เบอร์1กับเบอร์2เท่านั้นนะคะเลือก1เบอร์นะคะรอบแรกนั้น3ไม่เกิน3นะคะรอบ2ได้แค่1เบอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นก็กาเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มกระบวนการนับคะแนนกันใหม่ถ้ารอบที่2แล้วยังเท่ากันอีกสูงสุดเท่ากันอีกรอบนี้ประธานห้องจะเป็นผู้จับฉลากนะคะใช้วิธีการจับฉลากเป็นสุดท้ายนะคะจับฉลากนั้นเราก็จะฝ่ายเลขาจะทำฉลากออกมาให้แล้วก็ประธานก็จะหยิบให้ดู เพื่อความโปร่งใสประธานหยิบเบอร์แล้วออกมาเบอร์สมมติว่าได้เบอร์ที่1นะคะประธานก็ต้องหยิบสลากที่เหลืออยู่มาให้ดูว่าที่เหลือนั้นไม่ใช่เบอร์1นะเป็นเบอร์2เบอร์3อะไรแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เพื่อความโปร่งใสการหยิบนั้นก็จะอยู่ในวัสดุที่เป็นทึบแสงนะคะอันนี้ก็จะใช้กล่องที่ทึบแสงเพื่อการหยิบขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการเมื่อได้เรียบร้อยแล้วได้ตัวผู้แทนเขตขึ้นมาแล้วก็ถือว่าตรงนั้นจะเป็นผู้แทนประจำเขตนั้นสมมติว่าห้องนี้ทำเรื่องเขตสีก็จะได้ผู้แทนเขตสีขึ้นมาจบแล้วก็จะมีกระบวนการในการที่จะถ่ายรูปร่วมกันในห้องนี้นะคะหลังจากนั้นเสร็จก็จะเชิญทุกท่านไปรวมกันก็คือกลับมารวมในห้องนี้เป็นห้องรวมทั้งเขต4เขต5เขต6ก็จะกลับมารวมในห้องนี้อีกครั้งนึงเพื่อประกาศรายชื่อของผู้แทนเขตทั้ง3เขตให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันในห้องนี้นะคะเป็นอันเสร็จวิธีการตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆจะเกิดขึ้นในห้องย่อยแล้วก็กลับมาในห้องนี้อีกครั้งนึงนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานค่ะที่ประชุมค่ะ
หลังจากนั้นเป็นการรับฟังวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและความมุ่งมั่นในบทบาทกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะเขต4ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ปะนาฏกูลชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชนจังหวัดลพบุรี
สำหรับวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพนั้นผมถือว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์คณะบุคคลที่ทำหน้าที่เชื่อมร้อยให้คนกลุ่มคนและภาคีเครือข่ายและหน่วยงานจากทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมทำงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเน้นพื้นที่เป็นตัวตั้งครับอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องการสร้างภาคีเครือข่าย8จังหวัดในเขต4นะครับว่ามีการประสานพลังกันมีการขับเคลื่อนนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบัติการส่วนข้อ2ที่ตั้งคำถามก็คือความมุ่งมั่นในบทบาทผมตั้งมุ่งมั่นในบทบาทก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนานโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ของสุขภาพแล้วการมีส่วนร่วมสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องทำตอนนี้ก็คือการที่ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ใช้มาหลายปีก็อยากจะมีการรีไวซ์หรือปรับปรุงใหม่อีกสักหน่อยนึงแล้วที่สำคัญที่เห็นด้วยอย่างมากที่เราจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปีและในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็นนะครับส่วนการกระบวนการนโยบายสาธารณะเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเป็นกระบวนการทางปัญญาทางสังคมทางศีลธรรมเป้าหมายนะครับก็คือเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งสังคมครับส่วนยุทธศาสตร์ที่ผมคิดว่าเราน่าจะใช้ได้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงโรงพยาบาลในชนบทและพื้นที่ทุรกันดารการพัฒนาระบบงบประมาณแบบดีมานด์ไซด์แล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำบริการสาธารณสุขเนี่ยระหว่างชนบทกับในเมืองและที่ผมเน้นที่สุดก็คือเน้นสุขภาวะของเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับส่วนระบบสุขภาพระบบบริการสุขภาพนั้นผมคิดว่าประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีมาตรฐานทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วอยากจะให้ดูแลเรื่องคนมากกว่าดูแลเรื่องไข้นะครับแล้วก็อยากให้บริการนั้นมีความหลากหลายครับ
เขต5
สุกัญญาทรัพย์แตงค่ะจากจังหวัดราชบุรีค่ะผู้สูงวัยต้องมีสุขภาพดีนะคะมีความรู้ความสามารถทางภูมิปัญญานะคะสามารถที่จะสานต่อแก่ลูกหลานได้นะคะพอดีตัวเองนี่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะโดยเป็นคณะกรรมการของสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรีนะคะที่ดำเนินการมานี่ก็คือส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลตนเองได้ตามความเหมาะสมและสภาพของผู้สูงอายุแต่ละวัยนะคะแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะแต่ละชมรมต้องมีการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุมีการตรวจวัดความดันมีการตรวจวัดโรคที่ไม่ติดต่อนะคะเช่นเบาหวานความดันนะคะและก็ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและไม่ให้อ้วนนะคะเราดำเนินการต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่เกษียณมาตอนนี้เกษียณมาอายุ67นะคะเกษียณมา7ปีเมื่อเกษียณมาก็เริ่มเข้ามาอยู่วัยผู้สูงอายุเลยนะคะก็ทำงานให้ผู้สูงอายุค่ะพอดีช่วงนี้นะคะที่จะสานต่อไปก็คือ อบรมผู้สูงอายุให้มีการดูแลตนเองได้นะคะ ไปอบรมให้ผู้สูงอายุแต่ละชมรมนะคะสามารถดูแลตนเองได้ตามความเหมาะสมและต่อไปก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสริมรายได้ของผู้สูงอายุโดยการตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะที่เราจะทำต่อไปในปี59นะคะแต่ละชมรมเนี่ยสามารถส่งผู้สูงอายุที่มีความสามารถมีภูมิปัญญาของแต่ละคนเพื่อจะไปสอนให้ผู้สูงอายุหลายๆท่านที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็มีรายได้ของผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะอันนี้ก็เป็นการสานต่อของผู้สูงอายุนะคะจะทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะฉะนั้นจะราชบุรีเนี่ยจะเน้นเรื่องผู้สูงอายุนะคะให้มีสุขภาพดีไม่เป็นภาระของสังคมและลูกหลานค่ะสวัสดีค่ะ
เกียรติ6
ผมสัมฤทธิ์ชาพิรมนะครับก็ทำงานด้านคนพิการมากว่า30ปีนะครับทำงานขับเคลื่อนนโยบายก็ตามที่เอกสารที่ได้ให้ไปไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นนายกสมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรีแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับงานนั้นคืออาสาสมัครแต่งานประจำทำงานที่มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการนะครับก็มีหน่วยงานก็มีหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะครับที่คงจะทราบอยู่แล้วทั้งหนองคายทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดหางานอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนพิการทุกมิติที่สำคัญล่าสุดเนี่ยเรามีในเรื่องของสายด่วนคนพิการ1479นะครับเปิดให้บริการในการเข้าถึงสิทธิต่างๆด้วยอันนั้นก็แบ็คกราวด์ที่ทั้งหมดนะครับที่ได้พูดถึงนะครับแบบสั้นๆนะครับก็ประวัติก็ได้แจกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ภาคภูมิใจนะครับก็คือเราได้ทำงานขับเคลื่อนนโยบายนะครับก็เป็นตั้งแต่เราเดินสายนะครับในแต่ละจังหวัดแล้วก็ทั้ง4ภาคเราก็พบว่าความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับจนกระทั่งผลักดันจนได้ออกมาเป็นคณะกรรมการสุขภาพคนพิการนะครับซึ่งมีคุณหมอสวิทย์เป็นประธานอันนั้นคือมองในแง่ของการมามีส่วนร่วมของสช.แล้วก็นอกจากนั้นก็เคยเป็นคจสช.คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแล้วงานที่เกี่ยวข้องก็มากมายหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหรือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าพูดถึงวิสัยทัศน์นะครับเนื่องจากเวลาไม่มากเนี่ยนะผมก็คิดว่าวิสัยทัศน์ที่หรือนโยบายเนี่ยที่จะทำให้ได้นโยบายเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นมีชีวิตแล้วก็กินได้ทำยังไงให้นโยบายมีชีวิตและกินได้เนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนไม่ใช่นโยบายบนกระดาษอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ยากนโยบายที่มีชีวิตและกินได้แน่นอนที่สุดทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับผมก็เลยคิดว่านโยบายที่มีชีวิตและก็กินได้เนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็มีการหลายสร้างผมก็อยากเสนอคำว่าอาเซียนโมเดลon inclusive development ก็คืออาเซียนโมเดลเนี่ยนะครับก็คือ A เนี่ยย่อมาจาก awareness rising ก็คือสร้างความตระหนักสร้างความตระหนักให้กับใครให้กับประชาชนทุกคนแม้กระทั่งเราด้วยทำยังไงให้รู้สิทธิหน้าที่อันนี้สำคัญส่วนใหญ่จะรู้แต่เฉพาะสิทธิหน้าที่ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมครับทำยังไงให้คนรู้สิทธิและหน้าที่ของคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาแบบองค์รวมไม่ใช่คิดจิ๊กซออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราย้อนไปที่พรบสุขภาพนะครับแห่งชาติในปี50นะจะมองสุขภาพเนี่ยมันทุกมิติเลยนะครับทั้งกายใจจิตวิปัญญาแล้วก็สังคมทุกมิติเลยมันหนีไม่พ้นเรื่องอย่างนี้เราจะบอกว่าสุขภาพกายอย่างเดียวไม่ได้นะครับสังคมเข้าสื่ออำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละดังนั้น A ตัวแรกก็คือสร้างความตระหนักให้กับคนไทย Sนะครับ S ก็คือว่าเซลล์รีแลนช่วยให้พึ่งตนเองครับอย่างที่บอกนะครับเราบอกให้รัฐเราบอกอะไรให้ทำแล้วโดยเฉพาะสช.ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอยากจะทำอะไรเราต้องทำด้วยตัวเราเองก่อนนะครับอย่าไปให้คนอื่นเขาทำถ้าให้คนอื่นเขาทำไม่ได้ดั่งใจหรอกดังนั้นการสามเราต้องทำด้วยตัวเองก่อนคือสิทธิหน้าที่ความมั่นใจการตัดสินใจศักดิ์ศรีองค์ความรู้นะครับก็คือคำว่า empowerment A ก็คือการเข้าถึงทุกมิติบริการข่าวสารอาคารสถานที่คนพิการผู้สูงอายุให้เข้าได้หมดนะครับรวมทั้งการเดินทางด้วยถามว่าคนพิการหรือเมื่อท่านต้องเป็นคนพิการเนี่ยท่านจะออกจากบ้านได้ยังไงอันสุดท้ายก็คือเน็ตเวิร์กเราพูดถึงเน็ตเวิร์กเราก็ต้องมีสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาผมก็เหมือนพูดตรงนี้นะครับต้องเข้าใจกันดีว่าทำยังไงให้สอดรับกันได้ดีสุดท้ายนะครับการที่เป็นอาเซียนโมเดลออนเอ็กซ์คลูซีฟเดเวลลอปเมนต์เนี่ยก็คือจะทำให้ประชาชนและครอบครัว มีความผาสุกในสังคมไทยแล้วก็ที่สำคัญเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจให้กับเกิดประเทศชาติเน้นย้ำนะครับนโยบายต้องกินได้นะครับขอบคุณครับ
ณเวลา 12:30 นโดยประมาณทุกกลุ่มได้มารวมกันที่ห้องประชุมรวมประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขตรองศาสตราจารย์ดารุณีรุตกรรการได้ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขตดังนี้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต4ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ปะนาฏกูลชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชนจังหวัดลพบุรีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต5ได้แก่นางสุกัญญาทรัพย์แต่งสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต6ได้แก่นายสำริดชาพิรมสมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรีสำหรับรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในเขตอื่นได้มีการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต1คนในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2558เช่นเดียวกันค่ะโดยเขต1 2 3ดำเนินการประชุมณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเขต1ประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาแพร่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและจังหวัดลำพูนค่ะเขต2ประกอบด้วยจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่วนเขตที่3ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณแคทริยาสุดดีจากสำนักปฏิบัติการพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานผลการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนซึ่งจัดขึ้นณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแคทริยาสุดดีค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะขอรายงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผลการคัดเลือกนะคะผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดนะคะของเขต1 2และ3นะคะผลมีดังนี้ค่ะสำหรับเขต1นะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพรศิรินาวินนะคะจากองค์กรสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางค่ะสำหรับเขต2นะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือร้อยตำรวจตรีสุขสันต์พิชัยนะคะจากองค์กรสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและสำหรับเขต3นะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือนายสุรเดชเดชคุ้มวงจากองค์กรมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตรจังหวัดพิจิตรค่ะขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับเขต7 8 9และเขต10ดำเนินการประชุมณโรงแรมไอโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยเขต7ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดเขต8ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและจังหวัดสกลนครค่ะเขต9ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ค่ะเขต10ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหารยะโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญค่ะโดยคุณชยาดาเทียนวิบูลรายงานผลการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมไอโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชยาดาเทียนวิบูลคณะทำงานสนับสนุนทีมเลขานุการอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต7เขต8เขต9และเขต10ขอรายงานผลการสรรหาจากโรงแรมไอโฮเทลจังหวัดขอนแก่นดังนี้ค่ะผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต7ได้แก่นายไพโรจน์สุวรรณจันดีสมาผู้แทนองค์กรสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต8ได้แก่จ่าเอกนิรพลเจริญธรรมผู้แทนองค์กรเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต9ได้แก่นายสมคิดสิริวัฒนากุลผู้แทนองค์กรเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต10ได้แก่ส นายนพพาพันเพ็งผู้แทนองค์กรสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานีขอจบรายงานจากโรงแรมไอโฮเทลจังหวัดขอนแก่นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับเขต11และเขต12ดำเนินการประชุมณโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเขต11ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะเขต12ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงตรังปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยคุณวินิจชุมนูรักรายงานผลการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจากโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
สวัสดีครับผมวินิจชุมนูรักครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเขต11และ12ขอรายงานผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอรายงานผลดังนี้ครับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต11ได้แก่นายสุชีพพัทองตัวแทนจากเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าจังหวัดระนองผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต12ได้แก่นางกัญญาพัฒน์ซิ่งหวังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูลขอรายงานผลเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.thและหลังจากนี้จะได้เสนอประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันนันทพรเตชะประเสริฐสกุลสำนักการสื่อสารทางสังคมสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและทีมงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรายการจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station สารใจสารพลัง